Cultura 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Vlad Filat vrea alegeri prezidențiale abia după anul nou, dar colegii din Alianță nu par încântați de amânare.
Ce aduce Moldovei prelungirea tratatului cu Federația Rusă?
Și la rubrica de cultură și politică, semnată de Victor Eschenazi, portretul unui mare dirijor german care n-a fost pe placul niciunui regim.
La început ascultați știrile Europei Libere. Ministerul de Externe din guvernul separatist de la Tiraspol a criticat declarațiile despre integritatea teritorială a Moldovei făcute marți la Chișinău de ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Într-un comunicat de presă, Tiraspol spune că Rusia, ca țară garant, nu ar avea dreptul să sprijine poziția unei părți la negocieri. Ministrul rus de externe a repetat ieri la Chișinău că Rusia ar dori înlocuirea liderului transnistrean Igor Smirnov cu un politician care ar fi mai flexibil la negocierile pentru rezolvarea problemei transnistrene și că sprijină rezolvarea conflictului prin acordarea unui statut special regiunii separatiste, dar cu păstrarea suveranității și integrității teritoriale a Moldovei. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat astăzi într-o intervenție televizată că Rusia își va îndrepta rachetele sale împotriva facilităților defensive americane din Europa dacă Statele Unite nu iau în seamă îngrijorările exprimate de Rusia în legătură cu scutul antirachetă. Mi s-a spus că planurile defensive antirachetă nu sunt îndreptate spre Rusia și să nu ne îngrijorăm, dar planurile sunt puse în practică la nivel executiv, în timp ce legislatorii din unele țări ne spun direct că planurile sunt îndreptate împotriva noastră. Când cerem să se pună asta pe hârtie clar, într-o formă legală și fără ambiguități, suntem refuzați ferm. Medvedev a spus și că Rusia ar putea desfășura rachete în enclava Kaliningrad sau în alte regiuni ale Rusiei, dacă Moscova și Washingtonului nu cade acord asupra planurilor americane de a desfășura un scut defensiv antirachetă planificat a fi operant până în 2020. Președintele de la Kremlin a spus și că Rusia ar putea să oprească și alte convorbiri pe tema controlului armelor dacă Washingtonul își continuă planuri. Într-un scenariu nefavorabil și având în vedere legătura inseparabilă între ofensiva strategică și armele defensive, ar putea exista motive pentru ca Rusia să se retragă din tratatul START de reducere a armelor nucleare, a spus Dmitri Medvedev. Într-o declarație ieri, președintele Rusiei a recunoscut și că războiul ruso-georgian din 2008 a avut loc și pentru a împiedica aspirațiile acestei țări de a adera la Alianța Nord-Atlantică. Procuratura din Belarus a cerut astăzi condamnarea la 5 ani temniță grea pentru activistul pentru drepturile omului Ales Bialiatski, liderul grupului Viasna Primăvara. Activistul a fost arestat în luna august pentru o presupusă evaziune fiscală. Procuratura a cerut ca să se confiște conturile din străinătate ale organizației după ce aceasta a fost interzisă în Belarus în 2003. Din această cauză, conturile organizației erau ținute în bănci străine. La Cairo au continuat ciocnirile violente între protestatarii adunați în piața Tahrir și forțele de ordine. Președinta Agenției ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a cerut deschiderea unei investigații independente în legătură cu moartea în urma violențelor a peste 30 de civili. Regele din Bahrain a declarat astăzi că oficialități care au fost implicate în abuzuri împotriva protestatarilor antiregim din acest an vor fi trași la răspundere și vor fi înlocuiți din funcție. Regele a făcut declarația după ce a fost dat publicității un raport oficial asupra violențelor din lunile februarie-martie din acest an.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Vlad Filat a spus aseară la televiziune că ar vrea ca repetarea alegerii președintelui să aibă loc abia după anul nou, pentru ca Parlamentul să poată vota până atunci legea bugetului. Ideea lui Filat a fost repetată astăzi și de șeful deputaților liberal-democrați Valeriu Streleț. Liliana Barbăroșie trece în revistă argumentele PLD și pozițiile colegilor din Alianță.
Din punctul de vedere al liberal-democraților, adoptarea legilor bugetare este un exercițiu extrem de complicat și nu ar trebui suprapusă cu un alt exercițiu la fel de complicat, cum ar fi procedura de alegere a șefului statului. Valeriu Streleț, șeful grupului parlamentar al PLDM.
Pentru ca țara să intre în noul an cu un buget, trebuie să acordăm prioritate actului legislativ.
În plus, ar exista foarte multe restanțe legislative pe care guvernul Filat și le-a asumat în fața partenerilor externi și care nu rabdă amânare. Numai că celelalte două partide din alianță nu par dispuse să accepte această propunere a liberal-democraților. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, spune că toate legile la care se face trimitere nu au ajuns, de fapt, până acum în dezbatere, tocmai din vina liberal-democraților.
Este important adoptarea bugetului, sigur că, dar nu mai puțin important este și alegerea președintelui. Cu atât mai mult că noi trebuie să adoptăm politica bugetară fiscală. De când a venit în Parlament politica bugetară fiscală și n-a vrut președintele să includă ordine zi până acum.
Și democratul Dumitru Diacov nu crede potrivită amânarea.
Noi vrem să ne încadrem în niște termeni rezonabili, parcă cu alegerea asta președintele. Fiindcă asta tot e o problemă. Eu înțeleg că guvernul se gândește la buget. Noi ne gândim și la legea președintelor și la buget.
Partidul premierului a optat pentru contramandarea alegerii șefului statului astăzi, cu o zi înaintea ședinței legislativului, în care ar trebui să se numească o nouă dată pentru alegerile președintelui, după ce pentru turul din 18 noiembrie nu se înscrisese niciun candidat. Atunci, candidatura Zinaidei Greceanei nu a fost susținută de liberali, iar cea a lui Marian Lupu, de grupul Dodon și, se pare, nici de Vlad Filat. Ieri însă premierul a spus tranșant că îl va vota data viitoare pe Marian Lupu, dar nu cu prețul schimbării paradigmei de guvernare.
Noi, dacă așa își va dori dânsul, îl vom sprijini. Dar nici într-un caz nu vom participa la alegerea președintelui Republicii Moldova prin schimbarea actului de guvernare.
Anunțându-și astăzi aderarea oficială la Partidul Socialiștilor, deputatul Igor Dodon a făcut și el o aluzie. Ex-comunistul Dodon a lăsat de înțeles că Marian Lupu ar avea o înțelegere cu Vladimir Voronin.
Eu cred că cineva mai speră că va deveni președinte al țării. Poate are anumite asigurări din partea foștilor mei colegi pentru a-l pune la punct pe Dodon și pe Greceanu. Nu au decât. Eu chiar vreau să văd acest lucru.
Anterior, Marian Lupu declarase că la viitoarele alegeri și-ar putea înainta candidatura și fără garanția unui sprijin politic suficient din partea alianței și a grupului Dodon. Toate la un loc, aceste declarații au întărit speculațiile că Marian Lupu contează să fie ales președinte cu sprijin din altă parte, adică de la comuniști. Analistului Corneliu Ciurea nu-i se par rupte de realitate aceste presupuneri.
Cred că aceasta este ultima soluție pe care o testează pentru moment Partidul Democrat. Domnul Lupu poate fi votat de comuniști doar în condițiile în care PCRM-ul va simți un pericol mai mare din altă parte. În primul rând e vorba de Dodon, dar e vorba și de o schimbare de optică a PCRM-ului vis-a-vis de Filat, de la chiar complimente, la replici destul de acide. Deci PCRM-ul în ultimul timp vede două probleme. Una chiar nouă, Dodon, și alta ceva mai veche, Filat. În cazul în care PD-ul ar putea discuta cu PCRM-ul, atunci voturile lui Dodon devin insignifiante și nu adaugă nimic în ecuația alegerii președintelui. Dodon și-a jucat cartea, a pierdut și acum nu rămâne nimic altceva decât să încerce să convingă în eventualitatea organizării unor alegeri anticipate sau să consolideze partidul la care a aderat astăzi. PL-ul, doar în condițiile în care sunt încălcate înțelegerile din acord și PL-ul nu va obține nicio funcție importantă, doar în aceste condiții PL-ul ar avea dreptul să nu susțină candidatura domnului Lupu.
Ne-a spus Corneliu Ciurea. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Al cui e președintele? Este titlul întrebător al comentariului pe teme politice primit de la scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Cioban.
Incapacitatea clasei politice de a alege șeful statului a devenit principala obsesie a moldovenilor, nu pentru că nu ar mai avea alte probleme, ci pentru că a fost până acum cea mai exploatată temă de pe agenda publică. Partidele parlamentare își fac nesfârșite calcule. Ce poziții să negocieze și cu cine? Ce vor câștiga și ce vor pierde votând un președinte? În orice caz, există mari șanse ca actualul blocaj să continue. Din câte se pare, mai nou, nu perspectiva sumbră a anticipatelor îi deranjează pe politicieni, ci, oricât ar părea de paradoxal, chiar posibilitatea, mult mai reală azi, de rezolvarea crizei politice, odată cu desprinderea grupului Dodon din PCRM. Președintele? Care președinte? Președintele cui? Se întreabă politicienii. Al tuturor moldovenilor, desigur. Ce fel de întrebare e asta? Se miră cetățenii de bună credință, neinițiați în jocurile la nivel înalt. Așa scrie în Constituție, numai că viața politică din Moldova este mai complexă decât legea supremă. Întrebarea al cui va fi președintele nu este deloc lipsită de tâlc. O spun chiar înalții demnitari de stat, care ne atrag atenția că în sistemul semiprezidențial, semiparlamentar moldovenesc, șeful statului are prerogative substanțiale. El poate desemna premierul și poate destitui miniștrii prin decret, așa cum o făcea, pe nepusă masă, ne aducem bine aminte, Vladimir Voronin în cele două mandate ale sale. Apariția unui nou pol de putere, a unui alt înalt funcționar, chiar a celui mai important în organigrama guvernării, va strica echilibrul actual și împărțirea sferelor de influență, ne explică șefii partidelor. Să fim de acord, afirmații de genul acesta, pe care le rostesc cu seninătate politicienii moldoveni, sună scandalos într-un stat de drept, dar sunt firești într-o țară subdezvoltată, ai cărei lideri privesc funcțiile publice ca pe o pradă, din care fiecare vrea să își face o ciosvârtă cât mai grasă. Zilele acestea se fac mai multe propuneri, se alcătuiesc topuri cu prezidențiabili, personalități ale vieții publice, neafiliate politic, și asemenea inițiative civice ne ajută să constatăm că avem destule persoane capabile, demne să ocupe acest post, nu pentru că ar fi omul cuiva, ci grație calităților lor morale și profesionale. Un șef de stat trebuie să fie reprezentativ, să întruchipeze cumva aspirațiile naționale și când spun acest lucru, mă gândesc la modelul Václav Havel. Nu să fie o jucărie în mâna unor feudali hrăpăreți, cum se întâmpla în monarhiile europene din Evul Mediu. Însă e greu de crezut că partidele vor accepta un candidat din afara cercului lor de cretă, ce mai degrabă ar împinge țara în alegeri anticipate decât să admită un arbitru imparțial deasupra lor. Un alt factor care scoate în evidență mediocritatea politicienilor basarabeni sunt mizele externe, puse în valoare de vizita unor demnitari străini. Prezența ministrului rus Sergei Lavrov la Chișinău ne-a amintit tuturor cât de dramatic se clatină Moldova pe linia est-vest, cât de nesigur este cursul pro-european proclamat de actuala putere. Numeroaselor probleme pe care le avem în relația cu Rusia li se adaugă și șaradele din politica internă, unde Kremlinul pretinde să aibă un cuvânt de spus. Asta s-a văzut în decembrie 2010, odată cu descălecatul lui Narâșkin la Chișinău, în plin proces de negocieri pentru formarea noii coaliții de guvernare. Același amestec al Moscovei îl observăm și azi, când Lavrov a numărat, alături de Dodon și Greceanu, voturile necesare pentru alegerea președintelui. Egoismul feroce al clasei noastre politice transformă suveranitatea Republicii Moldova într-o ficțiune. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Ieri la Chișinău, miniștrii de externe ai Rusiei și Republicii Moldova au prelungit cu încă 10 ani tratatul de prietenie dintre cele două țări. Valentina Ursu a încercat să afle mai multe despre semnificațiile evenimentului de la viceministrul de externe Andrei Popov.
Domnule Andrei Popov, în lipsa obiecțiilor părților, tratatul de bază moldorus a fost prelungit în mod automat, cu sau fără semnături?
Se cunoaște că acest tratat a fost semnat acum 10 ani de președinții de atunci, Voronin și Putin, pe o perioadă de 10 ani de zile. Într-adevăr, este o clauză că documentul este prelungit pentru o altă perioadă de 10 ani de zile, dacă cu 6 luni înainte expiră, niciuna din părți nu prezintă nicio de obiecții. Ministrii doar au salutat prelungirea automată a tratatului, dar nu s-au pus niciun fel de semnături în acest sens.
Ce are de câștigat Republica Moldova de pe urma prelungirii acestui termen?
Este un document fundamental care definește principiile de bază. Printre aceste principii, egalitatea suverană, respect pentru integritatea teritorială și suveranitatea ambelor state, neamestec în afacerile interne, inviolabilitatea frontierilor, nerecurge la forță și la amenințare cu forță. La fel de important este atașamentul față de nesustinerea mișcărilor separatiste de către Rusia în Moldova, de către Moldova în Federația Rusă și de aceea ne dorim foarte mult ca realitatea raporturilor să se desfășoare la nivelul prevederilor acestui tratat, care definește și o relație de parteneriat strategic.
Domnule Popov, și totuși sunt voci care spun că trebuia acest tratat de revăzut din moment ce ar exista probleme chiar majore privind integritatea Republicii Moldova și armata rusă pe teritoriul țării. Când și cine va discuta aceste probleme? Încă 10 ani fără schimb schimbări radicale e prea mult, nu?
Categoric, da. Ce am abordat în cadrul vizitei domnului Lavrov, în diverse întâlniri, inclusiv și subiectul reglementării conflictului transnistrian, partea rusă a reiterat atașamentul său față de reglementarea acestui conflict în baza respectării integrității teritoriale și suverenității Republicii Moldova cu acordarea Transnistriei unui statut special garantat, dar și subiectul retrage personal însoțind delegația pe parcursul întregului itinerar, având mai multe discuții și cu domnul viceministru Grigori Carasin, care l-a însoțit și dumneavoastră pe domnul Lavrov, am discutat și acest aspect și am explicat și mai clar care este poziția noastră, cea care împarte prezența militară rusă în două componente. Prima, cea care ține de participarea Federației Ruse cu un contingent de circa 500 de oameni în formatul trilateral al aranjamentului de pacificare desfășurat în zona de securitate în baza acordului din iulie 92. În același timp spune că la ora actuală nu există premize pentru escaladarea conflictului nu armat și sarcina noastră este nu să împărțim cele două maluri. Păi este o altă sarcină, să apropiem malurile Nistrului, să provocăm integrarea, comunicarea, interacțiunea, ori pentru aceasta este important să transformăm aceste forțe într-un contingent civil cu mandat internațional. Pe de altă parte, cea de două componente militare sunt stocurile de la Colbasna și trupele care asigură paza acestora. Prezența acestor componente ale forțelor militare rusești nu are nicio bază juridică și trebuie retrasă necondiționat și neîntârziat. Replica interlocutorilor ruși este legătura cu procesul de negocieri, cu acordul sau neacordul conducerii din Tiraspol. Perspectiva rusă pe care vă împărtășesc este că pe măsură ce se vor realiza progrese în negocieri, vor fi progrese și în retragere. Noi nu acceptăm la Chișinău logica sincronizării, nu există obstacole reale în calea reluării procesului de retragere și acest lucru îl discutăm cu partenerii ruși de manieră foarte directă și francă.
În tratat e scris negru pe alb că Rusia are statutul de mediator și garant al soluționării conflictului transnistrian?
Da, este o formulă de compromis. În preambulul acestui tratat este stipulat că Federația Rusă are un rol de garant al rezultatelor viitoarei reglementări a conflictului transnistrian. Dar ce este fundamental, indiferent de declarațiile care vin de la Tiraspol cu privire la independența regiunii, indiferent ce spune Tiraspol, este fundamental ca politica Rusiei față de reglementarea conflictului să se bazeze într-adevăr pe acest principiu cheie, cel al respectării integrității teritoriale și suverenității Republicii Moldova, și am primit în cadrul vizitei de domnul Lavrov asigurări în acest sens.
A fost viceministrul de externe Andrei Popov într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua emisiunii, fricțiuni americano-ruse în domeniul controlului armamentului și rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, două teme sociale: ce poate face Republica Moldova împotriva abuzării sexuale a copiilor și cum pot fi promovate femeile în mediul rural moldovenesc.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În România, necazurile fostului candidat la președinție, Mircea Joană, continuă. După ce a fost îndepărtat din partidul său de centru-stânga, astăzi a pierdut și șefia Camerei Superioare a Parlamentului. Detaliare Sabina Fati.
Mircea Joană, fost lider al socialiștilor români și fost ministru de externe, devine începând de astăzi și fost președinte al Senatului. Socialiștii au decis să-i retragă sprijinul acum două săptămâni, fără să explice cu argumente această decizie, iar plenul Senatului a confirmat acest lucru, revocându-l practic din funcția de președinte al Camerei Superioare a Parlamentului Român. Mircea Joană devenise șef al Senatului după alegerile generale din 2008, când socialiștii și democrat-liberalii români au guvernat împreună vreme de aproape un an, iar funcțiile statului au fost împărțite pe verticală și de sus în jos între cele două partide. După scrutinul prezidențial din 2009, socialiștii s-au retras în opoziție, dar și-au păstrat șefia Senatului, a doua funcție în statul român, după cea a președintelui țării. În Camera Superioară a Parlamentului Român, opoziția, formată din socialiști și liberali, are doar două fotolii în minus față de putere și deci nu are nicio șansă pentru a-și păstra conducerea Senatului. De aceea, ideea socialiștilor de a-l retrage pe Mircea Joană este o greșeală a lor, în condițiile în care fostul lor lider reușise în ultima vreme să blocheze o serie de acte normative ale puterii. Exclus din partid după execuție sumară, dar dură, fostul șef al Senatului a fost acuzat fără probe de pactizare cu puterea. În paralel cu renunțarea spontană la șefia Senatului, opoziția a demarat și suspendarea președintelui Traian Băsescu. În ambele situații, socialiștii și liberalii români au planuri, dar nu au suficiente voturi pentru a le pune în practică. Opoziția ar vrea să-și poată confirma propriul candidat în fruntea Senatului, dar e greu de crezut că va putea convinge parlamentarii puterii să treacă în partea cealaltă. Lupta pentru preluarea fotolului la care au renunțat benevol socialiștii începe mai serios în coaliția de guvernământ, unde atât formațiunea maghiarilor are un candidat, cât și progresiștii. Democrat-liberalii ar putea să cedeze această funcție aliaților săi, dar lucrurile nu sunt încă bătute în cuie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite au anunțat că nu vor mai permite inspecții rusești la bazele lor și nici nu vor mai furniza Rusiei informații despre armele convenționale americane din Europa, după ani de negocieri sterile pentru revitalizarea unui tratat din epoca Războiului Rece. Decizia, spun unii observatori, are mai degrabă un caracter simbolic decât practic. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Richard Solaș.
Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a spus că Washingtonul vrea să limpezească situația la 4 ani de când Rusia s-a retras din Tratatul Forțelor Armate Convenționale din Europa, pe scurt, Tratatul FACE. Această mutare răspunde sistării de către Rusia a aplicării Tratatului FACE începută în decembrie 2007 și impasului ulterior, a spus Nuland, care a fost în trecut negociatoarea șefă a Statelor Unite cu Rusia pentru actualizarea documentului datând din ultimii ani ai Războiului Rece. Nu considerăm în interesul nostru să oferim informații când nu ni se răspunde pe bază reciprocă. Înțelegem că mai mulți, dacă nu chiar toți, aliații din NATO vor proceda la fel, a spus Nuland. Semnat la Paris în 1990 de țările din NATO și cele din fostul pact de la Varșovia, tratatul FACE stabilea limite egale pentru ambele părți în ceea ce privește capacitățile ofensive non-nucleare, arme și militari, și instituia un regim de inspecții și informare reciprocă. O versiune adaptată noilor realități de după destrămarea URSS și pactului de la Varșovia a fost semnată în 1999, dar țările NATO au refuzat să o ratifice, cerând ca Rusia să-și retragă mai întâi trupele din Georgia și Moldova. Încercări de a debloca situația s-au făcut mai multe, unele foarte recent, spune Stephen Pfeiffer, fost ambasador american la Kiev, expert în problema controlului armelor în fosta URSS.
There was an effort in 2010.
S-a făcut o încercare în 2010 pentru a se găsi căi de restabilire a regimului prevăzut de FACE, dar s-a împotmolit în punctul despre cum să fie gestionată situația Georgiei. Din perspectiva americană, un principiu cheie al unui tratat de acest fel este dreptul suveran al țărilor gazdă de a spune da sau nu trupelor străine pe teritoriul său, iar problema a fost desigur cum să abordezi chestiunea Osetiei de Sud și Abhazia. Impactul practic al anunțului american, crede Stephen Pfeiffer, va fi mic, informațiile de care este privată nu ar fi vitale pentru Rusia, mai ales că bugetele pentru înarmare scad în mai toate țările din Eurasia. Pfeiffer spune că este în mare parte un gest simbolic. Alte țări vor primi în continuare informația pe care o pot pasa și Rusiei. În orice caz, furnizarea acestor informații era o măsură de întărire a încrederii. Ele erau utile mai ales altor țări care, spre deosebire de Rusia și Statele Unite, nu au sateliți și mijloace tehnice sofisticate ca să le afle singure. Cu alte cuvinte, spune Pfeiffer, impactul practic la Moscova va fi probabil mic, dar măsura americană este începută pentru a trimite un semnal.
Fostul ambasador american Stephen Pfeiffer în finalul relatării lui Alexandru Eftode.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Între aniversările culturale mondiale ale anului acesta este înscrisă și cea a dirijorului german Hermann Scherchen, 1891-1966, de la nașterea căruia s-au împlinit 120 de ani. Considerat pe bună dreptate unul din cei mai mari dirijori și oameni de cultură ai secolului al XX-lea, Scherchen a fost legat prin multiple fire de muzica și muzicienii români interbelici, ca și de cei din lumea rusă. Aniversarea de anul acesta este marcată prin publicarea unui set omagial de discuri de către casa franceză Tara, reunind aproape exclusiv înregistrări de concert rămase inedite din perioada anilor 1945-1965, o perioadă fundamentală pentru renașterea din cenușă a țării sale natale, Germania, din care Hermann Scherchen plecase în semn de protest la puțină vreme după instalarea naziștilor la putere în 1933. Scherchen revenea în Germania în iulie 1947 pentru a participa la cursurile internaționale de la Darmstadt, iar în august 1950 dirigea în prima audiție germană una din compozițiile de răsunet ale lui Arnold Schönberg, un supraviețuitor al Varșoviei, piesă pentru un recitator, cor de bărbați și orchestră, compusă în 1947 în memoria celor dispăruți în Holocaust.
But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw so long a time.
Scurtul extras muzical provine de pe discurile omagiale apărute zilele acestea sub eticheta Casei Tara și readuce în memorie un moment important al istoriei culturale și politice de la începutul anilor 50. Ceea ce avea să fie cunoscut mai târziu drept școala de la Darmstadt, centru cult al muzicii moderne pentru cei din vest ca și pentru cei din răsăritul Europei, a început ca o inițiativă experiment de sprijin al muzicii contemporane, organizată de Divizia Culturală a Forțelor de ocupații americane. Ceea ce se știe mai puțin este că dirijorul, stabilit în Elveția la Zürich, avea să devină la scurtă vreme, anul 1950 fiind cel fundamental ca evenimente, o primă victimă a macartismului cultural european, ce a dublat și marcat o vreme războiul rece. În 1950, Scherchen participase alături de alți doi muzicieni elvețieni la Festivalul Primăverii de la Praga, iar la întoarcere ținuse o conferință în cadrul unei săptămâni culturale cehe organizată de Partidul Muncitoresc Elvețian. Intrat imediat în colimatorul cercurilor conservatoare elvețiene, dirijorul era practic judecat într-o ședință a comitetului director al Colegiului Muzical din Winterthur, a cărui orchestră simfonică o dirijase începând din 1923. În ciuda apărării sale, Scherchen afirmând textual că și alți artiști elvețieni, Arthur Honegger și dirijorul Baumgartner, între alții, au călătorit dincolo de cortina de fier, citez, fără ca faptul să fi declanșat un strigă de război în opinia publică, dirijorul era în cele din urmă condamnat fără apel. O pagină de istorie.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu este directorul săptămânalului Expresul din regiunea Ungheni-Nisporeni.
Desenele copiilor nisporeneni într-un abecedar pentru diaspora. Un colet de 250 de desene ale elevilor Școlii de Arte Plastice din Nisporeni a ajuns săptămâna trecută la Roma. Acolo a fost preluat de Valeriu Bojoga, scriitor de limbă română, autoexilat în Italia din 2003. Desenele tinerilor nisporeneni se vor regăsi într-un abecedar pe care îl pregătește dânsul pentru copiii moldovenilor din diaspora. Copiii s-au trezit la viață. E o adevărată euforie în jurul acestui abecedar, a declarat pentru Expresul directorul Școlii de Arte Plastice din Nisporeni, Mihai Bortă, după care a subliniat: această colaborare este foarte benefică pentru copii. E un lucru bun. Abecedarul va fi editat în luna ianuarie 2012. Constantin Simerat, președintele Consiliului Județean Iași, a lansat o invitație primarilor ieșeni de a se alătura campaniei de înfrățire între comunele din Iași și cele de raioanele Ungheni și Nisporeni. 75 din cei 93 de primari ieșeni și-au exprimat disponibilitatea și interesul pentru o eventuală înfrățire. Cei care vor prinde acest val vor avea doar de câștigat, căci înfrățirea e o cale de rezolvare a unor probleme, a declarat pentru Expresul consilierul președintelui Consiliului Județean Iași, responsabil de relațiile județului Iași cu Republica Moldova, Ion Harea. Urmează că până la 20 decembrie curent, primarii de pe cele două maluri ale Prutului să aibă o întrunire comună. Înțelepciune pentru suflet, sănătate pentru corp, iată ce dorește colegii de medicină din Ungheni. În următoarele luni aici vor fi organizate diverse seminare de instruire, dezbateri publice, acțiuni de promovare a modului sănătos de viață, va fi amenajată o sală de fitness, 4 blocuri sanitare la căminul studențesc, un spațiu prietenos tinerilor. Toate acestea grație unui proiect finanțat de Fundația Est Europeană.
Lucia Bacalu, director la Expresul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor urmează să fie ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, cu care vor discuta la sfârșit de toamnă despre recoltă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.